ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่เราฟังธรรมะแล้วบางทีเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราได้เคยเห็นเป็นผัสสะมาเรื่องราวของตัวเองบ้างเรื่องราวของคนอื่นบ้างที่เราคิดว่าธรรมะแม้นี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเหตุการณ์นั้นๆอย่างบางทีหลายๆคนได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะระลึกถึงคนที่ตัวเองรักตัวเองที่เคยคิดถึงคนที่ตัวเองเป็นห่วงเป็นใยอันนี้เป็นลักษณะของธรรมะที่จะเป็นสิ่งที่เวลาเราเจอเรื่องราวดีๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญคนอื่นเข้ามาพิสูจน์อยากจะให้คนอื่นเห็นอย่างที่เราเห็นด้วยมันก็จึงเป็นเหตุให้บางทีเราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามีสติอยู่การระลึกถึงการระลึกถึงอย่างมีสติในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราไม่ได้มีอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้มีเรื่องของการพยาบาทเบียดเบียนแต่จะเป็นการที่เห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ยังมีสติอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะมีสติอยู่ในธรรมบ้างหรือว่าเป็นลักษณะของธรรมานุสติก็สามารถเป็นไปได้นะที่ได้พูดถึงเรื่องสติแล้วก็สติมาในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เพื่อให้คนในชาติคนที่ท่านผู้ฟังหรือว่าคนอื่นที่ท่านผู้ฟังอยากจะให้เขาฟังนะเขามาฟังแล้วก็จะได้เกิดมีเป็นสติที่คอยเตือนใจคอยระลึกถึงให้เราอย่างน้อยมีความดีความงามอยู่ในใจของเราบ้างเรื่องราวต่างๆที่ใครเสียคนใดคนหนึ่งจะระลึกถึงความดีความงามของตัวเองนี่ก็มีอยู่หลายเรื่องมากในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนี้ก็ตั้งฉายากันว่าวิพันตกะภิกษุนั่นคือถ้าวิพันตกะเนี่ยเราแปลให้ถูกก็คือภิกษุผู้หมุนไปผิดก็คือลาสิกานั่นเองแต่ซึ่งเรื่องนี้เป็นนิทานธรรมบทที่คิดว่าพระมหาปริยนจะต้องเรียนกันอยู่แล้วเรื่องวิพันตกะภิกษุพูดถึงพระรูปหนึ่งซึ่งพระรูปนี้ก็มีความสามารถพอสมควรตัวเองสามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้ถึงฌานสี่เป็นลูกศิษย์เป็นก็เรียกว่าสัตติวิหาริกของท่านพระมหากัสสปะก็คือเป็นผู้ที่พระมหากัสสปะบวชให้นั่นเองมีพระมหากัสสปะเป็นอุปชาก็คือเป็นสัตติวิหาริกของท่านพระมหากัสสปะนั่นเองปรากฏว่าพอบวชไปแล้วได้ฌานสี่ก็ไม่รู้ยังไงตอนไปบิณฑบาตในหมู่บ้านปรากฏว่าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านของลุงของตัวเองซึ่งลุงของตัวเองเป็นช่างทองก็ทำทองคำขายนี่แหละแล้วก็เห็นผู้หญิงที่อยู่ในเรือนของลุงของตัวเองแล้วก็มีราคะเสียดแทงจิตจนกระทั่งลาสิกขาไปอันนี้ก็จะเป็นภิกษุประเภทที่สองที่เราได้ฟังไปเมื่อวานเป็นนักรบประเภทที่สองที่มีอยู่ได้อยู่ในนักรบอาชีพต่างๆแต่ก็คือว่าผูกสอดธนูและแล่งศรสะพายดาบอาวุธครบมือเพื่อที่จะเข้าไปชิงเมืองปรากฏเข้าไปถึงโดนฆ่าศึกโดนฆ่าศึกนี่รุมฟันแทงแล้วก็ทำให้มีบาดแผลเต็มตัวพอมีบาดแผลเต็มตัวแล้วก็จะกลับมาถึงที่สำนักตัวเองเพื่อที่จะให้หมู่ญาติช่วยกันพยาบาลรักษาหมู่ญาติพยาบาลรักษายังไงก็ตามแล้วก็ยังตายคาที่รักษาหรือว่าตายก่อนที่จะถึงสำนักของญาติด้วยซ้ำก็เข้าข่ายของลักษณะภิกษุรูปนี้คือไปบิณฑบาตเห็นมัตุคามคือผู้หญิงนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วก็เลยราคะเสียดแทงจิตอันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุว่ากลับถึงวัดหรือยังหรือว่าศึกระหว่างทางนั่นก็คงจะไม่เป็นประเภทที่2ก็ประเภทที่3นั่นถ้าเปรียบเทียบกับนักรบประเภทที่2ก็คือตายระหว่างทางยังกลับไม่ถึงสถานที่ปฐมพยาบาลหรือนักรบประเภทที่3ที่กลับไปถึงสถานที่ปฐมพยาบาลแล้วก็ยังตายคาโรงพยาบาลนั่นภิกษุวันพิตกะภิกษุนี้เขาก็ลาสิกขาก็คือศึกไปพอศึกไปอยู่ครองเรือน แล้วก็อยู่กับผู้หญิงคนที่ตัวเองชอบนั่นแหละอยู่ไปปรากฏว่าขี้เกียจตัวเองเป็นคนเกียจคร้านทำอะไรไม่เป็นไม่ยอมทำอะไรแล้วก็ทำยังไงล่ะทีนี้พวกคนในบ้านเขาก็เลยขับไล่หนีไปไม่ให้อยู่ด้วยหนีไปทอดทิ้งว่างั้นเนื่องจากตัวเองก็ไม่มีความรู้อะไรก็เลยไปหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการเป็นโจรวันพิตกะภิกษุเนี่ยลาสิกขามาแล้วไปครองเรือนแล้วถูกเขาทิ้งแล้วตัวเองไปเป็นโจรเป็นโจรแล้วปรากฏว่าถูกจับได้อีกแม่ยิ่งกว่าละครน้ำเน่าเต็มฝั่งแต่มันเป็นนิทานที่เขาเล่ากันมาถูกเป็นโจรจับได้เสร็จปุ๊บก็จะประจานละประจานเขาทำยังไงเขาก็เอาโจรวันพิตกะนี่แหละเป็นทิศแล้วเนี่ยนะมาใส่เครื่องจองจำแล้วก็มัดแขนมือไพล่หลังแล้วก็โกนผมแล้วก็เยี่ยนด้วยหวายทุกทางสี่แพร่งพาไปแล้วก็จับเข้าในตะแลงแก่งในระหว่างนั้นท่านพระมหากัสสปะเพลินไปบิณฑบาตพอดีได้เห็นพวกราชบุรุษเนี่ยจับลูกศิษย์ของตัวเองนะคือทิศที่ลาศึกไปแล้วในชื่อวันพิตกะเนี่ยฉายาก็ตั้งให้ก็เลยพูดกับอิตาทิศคนนี้นะบุรุษผู้นี้ว่าเอาให้เธอระลึกถึงนะกรรมฐานนะระลึกถึงเครื่องอยู่ของจิตที่เธอเคยได้มาแล้วในการก่อนนะพูดแค่นี้ปรากฏว่าทิศคนนี้เขาก็ระลึกถึงตอนสมัยที่เขาได้ฌานสี่มาก่อนนั้นทำให้เขาจิตเนี่ยจิตของเขายังลงถึงฌานถึงสมาธิในขั้นนั้นนะที่ตัวเองเคยทำได้ปรากฏว่าพวกราชบุรุษก็จะเอาไปประหารละนะถึงที่ประหารละก็จะประหารทำโทษต่างๆปรากฏว่าบุรุษคนนี้นะวันพิตกะเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเลยนะใจเขาแน่วแน่นิ่งมากเพราะว่าความที่มีฌานสี่อยู่ในใจนั่นเป็นผู้ที่มีอุเบกขาอยู่มีอะไรมากระทบก็แน่วแน่นิ่งเฉยอยู่ได้และความนิ่งเฉยนี้คืออุเบกขานั่นเองก็จึงเป็นที่จดจันของพวกคนที่เขามุงดูกันทั้งหลายนะพวกที่มามุงดูมาประชุมกันเพื่อที่จะดูเหตุการณ์นี้เขาก็เป็นที่จดจันกันมากว่าโอ้ทำไมคนนี้ถูกจะทำร้ายขนาดนี้เอาอะไรมาจะทิ่มแทงเอาหอกเอาดาบมาก็ไม่กลัวพอเขาไม่กลัวเนี่ยพวกราชบุรุษคนทั้งหลายเขาก็ไปแจ้งความนี้กับพระราชาพระราชาก็เลยไปหาพระพุทธเจ้านะกราบทูลเรื่องนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าพอทราบแล้วว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นสัตติวิหาริกของท่านพระมหากัสสปะนะเคยบวชได้ฌานสี่ก็เลยแสดงธรรมนะด้วยการกล่าวเป็นคาถาอย่างนี้ว่าบุคคลใดมีอะไรดุจหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่าออกแล้วน้อมไปสู่ป่าพ้นจากป่าแล้วยังแล่นไปสู่ป่าตามเดิมท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั่นแลเขาพ้นแล้วจากเครื่องผูกยังแล่นไปสู่เครื่องผูกตามเดิมนะว่าอย่างนี้นะพอแสดงคาถานี้จบนะก็คือพูดถึงว่าการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยออกมาสู่ทางโล่งแล้วนั่นคือบวชเป็นภิกษุแล้วนะก็ยังกลับไปหาเครื่องผูกตามเดิมอีกนะมันมีประเภทนี้มีพอแสดงธรรมให้ในลักษณะนี้นะคนทั้งหลายเขาก็ได้ฟังเหมือนกันนะปรากฏว่าอิตาวันพิตกะคนนี้นะที่ถูกล่ามถูกอะไรอยู่ถูกผูกอยู่นะก็ได้สติขึ้นมาอีกนะจากสมาธิที่ตัวเองได้ในฌานสี่ณขณะนั้นนะก็มีการพิจารณาเห็นวิปัสสนาตามที่เป็นจริงนะจึงบรรลุนะเป็นโสดาบันนะบรรลุเป็นโสดาปัตติผลตรงนั้นเลยนะแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้านะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบวชในการต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะซึ่งการที่พระพุทธเจ้าเตือนสติบอกว่าใครที่น้อมไปออกจากเครื่องผูกออกจากป่าแล้วนะอย่างภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าออกจากป่ามาสู่ที่โล่งแล้วพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนช้างป่าช้างอยู่ในป่านะถูกช้างหลวงเข้าไปในป่าคล้องคอออกมาสู่ที่โล่งแล้วก็เหมือนกับการที่เราได้มีโอกาสบวชนะลีออกจากกามนะป่าในธรรมะวินัยนี้เหมือนถึงการที่ยังจมคลุกอยู่ในทางกามแต่คุณจมคลุกอยู่ในทางกามนะคุณออกมาจากตรงนั้นได้ถือว่าออกมาที่โล่งแล้วสบายกว่านะไม่ใช่เหมือนกับว่าป่าจริงๆนะอย่างภิกษุอยู่ป่าจริงๆแต่ว่าถ้าใ และปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนก็เหมือนกับอยู่ที่โล่งโปร่งสบายแต่ถ้าคฤหัสถ์อยู่ในเมืองเป็นตึกร้านบ้านช่องคอนโดสวยหรูแต่ถ้าใจนั้นยังรกรุงรังด้วยเครื่องผูกคือกามก็เหมือนกับใจนั้นยังอยู่ในป่าเพราะนั้นประเภทนี้ก็มีนะซึ่งในนักรบ5ประเภทหรือภิกษุ5ประเภททั้ง2นัยยะที่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังไปฟังเมื่อวานในเรื่องของโยธาชีพสูตรเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าอันไหนดีนะคือใน5ประเภทนะเปรียบเหมือนกับ2กลุ่มด้วยกันในกลุ่มแรกก็คือนักรบที่ตั้งอยู่ประจำการแล้วมีคนอื่นมาตีนะหรือกลุ่มที่2ก็เหมือนกับนักรบที่ไปยกทัพไปตีคนอื่นนะก็เปรียบกับภิกษุกลุ่มแรกนะคืออยู่ที่วัดแล้วมีผู้หญิงมาหานะนักบวชกลุ่มที่2ออกไปบิณฑบาตแล้วไปเห็นผู้หญิงนุ่งชั่วห่มชั่วนะซึ่งทำให้เป็นเหตุให้พูดถึงภิกษุ5ประเภทนะเปรียบเทียบกันนะโดย4ประเภทแรกทั้ง2นัยยะเนี่ยลาสิกขานะหมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์นะแล้วพวกสุดท้ายนั้นก็สามารถรบชนะนะแล้วก็ครองสนามรบไว้ได้นะก็เปรียบเหมือนกับภิกษุที่รู้จักการรักษากายวาจาใจของตัวเองออกป่าหลีกเล่นแล้วทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้ก็มีซึ่งไม่ได้บอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีอันนี้คือพูดให้ฟังว่าแม้นักรบอาชีพเขาก็ยังมีอย่างนี้แม้นักบวชก็ยังมีอย่างนี้นะซึ่งเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่มีมาพูดถึงพระบวชศึกแล้วบวชแล้วศึกนะจะศึกพระพุทธเจ้าเทศสอนไม่ศึกอะไรต่างๆเหล่านี้ศึกแล้วกลับมาบวชใหม่นะบรรลุก็มีนะศึกไปแล้วทำชั่วนะตกนรกก็มีนะกลับมาบวชใหม่ทำไม่ดีตกนรกก็มีซึ่งมันมีทั้งนั้นนะเราพูดที่ข้าพเจ้าพูดในที่นี้เนี่ยกำลังบอกว่าถ้าผมว่าเราอยู่ในสถานภาพไหนก็แล้วแต่นะแล้วเรารักษาความดีความงามในสถานภาพนั้นได้อันนั้นดีนะคือไม่ใช่ว่าคนที่ศึกไปแล้วนะคุณบวชเป็นพระอยู่คุณศึกไปคุณอาจจะไม่ดีโอ้ยตัวอย่างมีเยอะแยะท่านฟังในเมืองไทยอย่างพระเอกปิ่นพุทโธกันนะเป็นพระบวชอยู่ได้เปลี่ยน6ประโยคนลาสิกขาไปนะไปรับราชการทหารสุดท้ายมาเป็นอธิบดีกรมการศาสนานะมีผลงานเยอะแยะทำประโยชน์มากมายอันนี้ก็ศึกไปนะครองเรือนแล้วก็ทำประโยชน์นะก็มีหรือคนที่ศึกไปนะเป็นโจรอย่างในกรณีของวันพิตกะภิกษุนี้ก็มีนะเรื่องมาในธรรมบทแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาบวชใหม่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะแต่ว่าถ้าเราทำความดีนะเรารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำหน้าที่ของตัวเองนะก็ถือว่ามีดีนะซึ่งพระเจ้าเนี่ยบอกให้ฟังเฉยๆว่ามันมีนะคน5ประเภทนี้นะมีนะเปรียบเทียบกับภิกษุ5แบบนี้นะเปรียบเทียบกับนักรบ5อย่างเหล่านี้ซึ่งสำหรับเหตุปัจจัยที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยบวชเป็นพระอยู่เขาจะลาสิกขาไปได้เนี่ยก็มีเหตุปัจจัยอยู่4อย่างนะซึ่งพระเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้นะเปรียบเทียบกับบุคคลที่ลงน้ำลงเล่นน้ำเนี่ยจะต้องคอยระวังภัย4อย่างนะคือภัยจากคลื่นภัยจากจระเข้ภัยจากน้ำวนแล้วก็ภัยจากปลาร้ายนะมี4อย่างจากจระเข้เป็นยังไงนะก็คือเปรียบเหมือนกับกุลบุตรคนใดคนหนึ่งออกบวชแล้วนะก็ต้องระวังภัย4อย่างนี้ภัยในผ้าเหลืองนี่แหละนะตัวเองต้องระวังตัวเองเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้ต้องลาสิกขาได้กลับไปสู่ป่าอย่างที่ว่าอีกนะภัยจากคลื่นเป็นยังไงนั่นคือความโกรธความขับแค้นนะตัวเองบวชมาก็ต้องทำตามใจยังไงก็ได้แต่พอบวชมาแล้วก็ต้องทำอย่างนี้เดินอย่างนี้ถอยอย่างนี้เป็นพระแล้วต้องทำท่าทางอย่างนี้ต้องทำอะไรอย่างนี้นะจีวรต้องนุ่งอย่างนี้ถือบาตรต้องทำอย่างนี้ถูกเขาจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะโดยคนที่มาจ้ำจี้จ้ำชัยนี่อาจจะอายุน้อยกว่าด้วยซ้ำแต่บวชมาก่อนแล้วก็ต้องมาคอยถูกเขาว่ากล่าวตักเตือนแล้วตัวเองก็เลยโกรธแค้นเคืองแล้วก็เลยจึงต้องลาสิกขาไปอันนี้เป็นเหตุที่หนึ่งนะมีอยู่อันนี้เปรียบด้วยกับภัยที่เกิดจากคลื่นนะสำหรับภิกษุด้วยกันอันที่สองก็คือใครก็ตามที่ลงน้ำต้องระวังเรื่องของจระเข้เป็นไปได้นะจะมีภัยตรงนี้สำหรับภิกษุที่มาบวชก็ต้องระวังเรื่องเจ้าจระเข้เหมือนกันแล้วจระเข้เป็นยังไงก็คือเรื่องปากท้องนี่แหละนะตอนเป็นคฤหัสถ์กินได้ทุกอย่างเวลาไหนก็กินนะเขาให้ไหมให้กินได้หมดนะมีเงินก็ไปซื้อเอาแต่เป็นพระแล้วมันทำอย่างไรไม่ได้นะสิ่งนี้กินไม่ได้สิ่งนี้ห้ามกินสิ่งนี้กินได้แบบนี้อันนี้นอกการในการดื่มได้ดื่มไม่ไ อันนี้ห้ามกินอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินได้โอ้มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนแต่ถ้าเขาทนไม่ได้โอ้ยเขาก็มาคิดถึงการข่าวว่าทำไมฉันจะกินไม่ได้อันนี้เขาให้มาทำไมจะกินไม่ได้นะทำไมจะต้องมากินเวลานี้ก็จะมีความหงุดหงิดใจละมีความโกรธความคับแค้นก็จึงต้องลาสิกขาไปนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของจระเข้น้ำพายจากจระเข้อีกอันหนึ่งก็คือภัยเรื่องของน้ำวนนั่นน้ำวนนะคนที่ลงน้ำก็ต้องระวังเรื่องน้ำวนบางคนที่มาบวชก็ต้องระวังเรื่องน้ำวนเหมือนกันน้ำวนนี้คืออะไรนั่นก็เหมือนกับนักรบประเภทที่2และประเภทที่3นะที่ว่าไปสู่ในบ้านนั่นตัวเองไปบิณฑบาตนะแล้วก็ไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมใจนะเข้าไปเห็นตอนนี้ไม่ได้เห็นผู้หญิงนุ่งชั่วห่มชั่วละแต่เห็นขลับดีที่เขาเอิบอิ่มด้วยกามคุณทั้ง5แต่โอ้มีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้นั่งรถอยู่บ้านดูทีวีโอ้เราก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าอยากจะไปเป็นอย่างนั้นอีกและอยากจะไปหาความสุขในลักษณะนั้นอีกนะตัวเราเองก็ยังมีทรัพย์อยู่อาจจะมีคนเลี้ยงได้อะไรได้นะก็เลยลาสิกขาไปหมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์อันนี้ก็เป็นไปได้นะสำหรับพระก็มีนะภัยนี้ก็เรียกว่าภัยเกิดจากวังวนอีกประเภทหนึ่งนะก็คือภัยที่เกิดจากปลาร้ายนะบางในที่นี้บางคนก็แปลว่าปลาฉลามนะปลาร้ายคืออะไรก็คือลักษณะเหมือนกับภิกษุเนี่ยไปบิณฑบาตแล้วก็ไปเจอผู้หญิงนุ่งชั่วห่มชั่วนะทำให้เกิดราคะเสียดแทงขึ้นในจิตนะตัวเองทนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องลาสิกขาไปอันนี้ก็เปรียบนักรบกลุ่มที่2ตรงนั้นนั่นเองนี่คือภัยเนี่ยที่เกิดในผ้าเหลืองเนี่ยทำให้ผ้าเหลืองต้องร้อนจนถึงต้องสึกได้อันนี้ข้าพเจ้าไม่ใช่หมายความว่าต้องสึกหรือไม่ต้องสึกแต่นี่พระเจ้าพูดถึงเหตุการณ์ว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งจะสึกเนี่ยมันก็4เหตุการณ์นี้นะซึ่งทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในเรื่องของกามทั้งสิ้นแต่ไม่ว่าคุณจะป่วยคุณป่วยจนกระทั่งว่าฉันต้องรักษาตัวงั้นฉันสึกแล้วกันนะหรือว่าคุณต้องไปครองเรือนอ้าวสัญญากันไว้ฉันต้องสึกนะก็เลยต้องไปแต่งงานนะเพราะสัญญามั่นหมายเอาไว้นะหรือว่าไปรักษาตัวไปทำกิจการงานมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ก็คือรวมอยู่ในนี้แหละแต่คุณจะอ้างว่ามีเหตุจำเป็นนะต้องดูแลกิจการงานครอบครัวออกพรรษาแล้วสัญญาเข้ามาแค่เดือนเดียว3เดือนนะพรรษาเดียวตอนนี้ครบกำหนดแล้วต้องออกนะมันก็จะอยู่ในเรื่องนี้นะเพราะว่าเราเคยมีความสุขอย่างนั้นมาก่อนพอเรามีความสุขอย่างนั้นมาก่อนเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นะเราก็จะต้องกลับไปสู่ตรงนั้นนะการกลับไปตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าโดนกำลังของน้ำวนไงนะน้ำวนดูดกลับไปนั่นก็เรื่องกรรมคุณ5ไม่หนีไปจากนี้นะเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งถ้าใครสักคนในหนึ่งท่านผู้ฟังใครสักคนในคนหนึ่งนะพ้นอดทนอดกลั้นนะในการที่จะฝืนประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์แล้วก็ในการที่จะอยู่รักษานะความปฏิบัติของตัวเองในพรหมจรรย์ของตัวเองเนี่ยต่อให้น้ำตานองหน้าพระเจ้าก็ยกย่องบุคคลประเภทนั้นแต่เกิดในสามีครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าจะต้องศึกจะต้องอยู่ศึกดีหรือไม่ศึกดีอะไรต่างๆเราเอาเหตุผลมาชี้แจงให้เข้าใจกันนะว่ามันมีคนที่ศึกก็มีคนที่อยู่ก็มีถ้าศึกมันก็เหตุผลนี้แล้วถ้าอยู่พระเจ้ายกย่องอะไรบ้างนะก็อยู่เนี่ยพระเจ้าก็ยกย่องในฐานะที่ควรสรรเสริญ5อย่างนะเช่นเป็นคนที่มีศรัทธาในกุศลธรรมมีหิริในกุศลธรรมมีโอตตัปปะในกุศลธรรมมีความเพียรในกุศลธรรมมีปัญญาในกุศลธรรมนะทำห้าหมวดนี้นะมาในสิกขาสูตรนะก็เรียกว่าอยู่ในอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตนะใครไปตรวจสอบก็ได้นะใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นพระนี่แหละนะทนทุกข์โทมนัสน้ำตานองหน้ายอมประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะควรจะสรรเสริญด้วยฐานะ5อย่างนี้ข้าพเจ้าก็เคยเห็นท่านผู้ฟังมีดวงตาคนหนึ่งมาบวชเมื่อแก่ตัวเองก็มีหนี้มาก่อนอยู่หลายแสนอยู่พอสมควรคนมีหนี้เนี่ยก็บวชไม่ได้ใช่ไหมก็เลยภรรยาก็โอเคตกลงด้วยยอมรับโอนหนี้มาแล้วตัวเองก็ไปบวชขอบวชเขาพรรษาหนึ่งขอบวชพรรษาหนึ่งนะครบกำหนดก็ยืดต่อไปอีก4เดือนนะให้มันได้อานิสงส์กฐินกันพอครบกำหนดก็ยืดต่อไปอีกภรรยาคนนี้ก็เริ่มจะมีอาการนิดนึงว่าอ้าวแล้วหนี้ไหนว่าจะมาใช้แล้วก็หลวงตาคนนี้พอท่านไปบิณฑบาตก็ถูกถามเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ใจมากเลยบางทีทุกข์ขนาดที่เรียกว่าน้ำตาหนองหน้าจะทำยังไงดีฉันก็ว่าบวชแล้วดี แต่ว่ามันครบสัญญาแล้วก็จะต้องไปตัวเองก็พยายามที่จะรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทนน้ำตานองหน้าอยู่เห็นคุณธรรมทันทีเห็นคุณธรรมว่าเขามีศรัทธาในกุศลธรรมแล้วก็มีหิริมีโอตตัปปะมีความเพียรมีปัญญาในที่นี้ยังไม่ได้พูดถึงสมาธิถึงคุณธรรมเรื่องสติด้วยซ้ำแต่พระพุทธเจ้ายกย่องในเรื่องความที่เห็นอะไรผิดชอบชั่วดีนะคือในเรื่องนี้ก็ต้องยกย่องบุคคลที่ทนประพฤติพรหมจรรย์ได้ในกรณีนี้ซึ่งสุดท้ายนางภรรยานี่ก็กดดันหนักมากถึงขนาดว่ามานอนเฝ้าหน้ากุฏิจะเข้าไปกอดจะถลกผ้าเหลืองอะไรต่างก็คอยป้องกันนะรักษากันมาได้สุดท้ายหลวงตานี้ก็ได้มรณภาพไปโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ท่านฟังว่าไม่ว่าคนจะสึกหรือคนจะอยู่ถ้าเขาอยู่แล้วเขาปฏิบัติได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระเจ้าก็ยกย่องถ้าเขาไม่ได้อยู่นะก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาสึกได้ก็มีถามว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคนที่ได้เรียนธรรมสูงๆเนี่ยนะเรียนธรรม1 2จนถึง9เนี่ยเขารู้เรื่องพวกนี้ไหมคําตอบคือรู้แน่นอนเพราะว่าได้เคยเรียนมาเป็นหลักสูตรที่ตัวเองจะต้องสอบโดยเฉพาะเรื่องของวันพิฏกภิกษุนะหมวดธรรมอื่นๆก็คงจะได้มีโอกาสศึกษาบ้างแต่เราก็เห็นคนที่เปลี่ยนก้าวศึกก็มีนะคนที่บวชใหม่ศึกก็มีนะคนที่บวชแล้วทำดีก็มีคนที่บวชแล้วทำไม่ดีก็มีนะแล้วถามว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราอยู่ในฐานะไหนแล้วเราทำดีอันนั้นดีแน่นะอยู่ในฐานะที่ทำดีได้แล้วเราทำดีอันนั้นก็ดีเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของพระสงฆ์แต่ถ้าคุณเป็นพระอยู่คุณก็ปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้ดีนะอย่าให้ตกอยู่ในอำนาจของกามถ้าคุณประพฤติได้ต่อให้คุณจะมีความทุกข์ขนาดไหนนะบางองค์ป่วยได้รับทุกขเวทนาก็ทนอยู่ฝืนทนไม่กินข้าวเย็นถูกด่าถูกว่าเสียใจหายด้วยคำไม่จริงก็อดทนไว้นะอยู่ป่ากลัวจนร้องไห้ประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เคยระบุเอาไว้นะถูกกดดันให้ต้องสึกแต่ก็ยังฝืนทนไม่สึกนะก็ได้รับการยกย่องนะแล้วก็การที่เราเป็นคารวาสนะสำหรับคุณเป็นคารวาสแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็อย่าไปนุ่งชั่วห่มชั่วไปหาพระนะอยู่ในบ้านก็นุ่งห่มให้มันเรียบร้อยหน่อยนะจะไปคุยกับพระสงฆ์แต่คุณก็อย่าไปชวนพูดคุยลักษณะที่เป็นระลิกซิกซีสวนเสเฮฮาหัวเราะเสียงดังยั่วเย้าอย่างนั้นก็ไม่ควรนะนุ่งห่มก็ให้เรียบร้อยหน่อยลักษณะนี้นะเราเป็นผู้ชายเป็นอุบาสกเราก็ทำหน้าที่ของเราไปในการศึกษาธรรมะปฏิบัติรักษาศีลไปอันนั้นก็เป็นดีเป็นการดีนะเพราะว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นเรียกเป็นเสี้ยนน้ำต่อการประพฤติพรหมจรรย์นะทีนี้พระเจ้าให้ปฏิบัติยังไงกับผู้หญิงซึ่งเป็นเพศตรงข้ามแล้วก็ให้ปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ต้องพูดคุยเลยไม่ต้องมองเลยถ้าจะต้องมองล่ะท่านพระอานนท์ถามแล้วก็อย่าพูดคุยนะพระเจ้าก็บอกงี้แล้วถ้าต้องพูดคุยล่ะก็ให้พูดคุยด้วยความมีสตินะก็คือจบที่สตินั่นเองเพราะฉะนั้นตัวภิกษุรักษาจิตของตัวเองด้วยสติให้ได้นะเราก็สามารถที่จะรักษาประพฤติพรหมจรรย์ได้คนที่มีสตินั้นจะไม่ได้น้ำตาหนองหน้าหรอกนะคนที่อาจจะยังสติยังไม่ฝึกเต็มที่นะจะมีความเผลอเรอในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างนะแต่ว่าก็ยังทนฝืนนะก็ยังได้รับการยกย่องนะด้วยคุณธรรมที่เรื่องของศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญาในที่นี้จะไม่มีสติแต่ถ้าเราฝึกสติให้ดีให้ถูกนะเราไม่ร้องไห้อยู่แล้วเราจะยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และสำหรับคนที่อยากบวชแต่ไม่ได้บวชแล้วก็คือบางทีจังหวะโอกาสยังไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เคยบอกเอาไว้คุณบุตรคนใดคนหนึ่งฟังธรรมแล้วมีศรัทธาในการที่จะบวชในการต่อมาก็ละบงญาติน้อยใหญ่ทรัพย์น้อยใหญ่ออกบวชได้ปรงผมและหนวดออกบวชได้ซึ่งในการต่อมานี่มันก็แต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่บางคนกว่าจะมีจังหวะโอกาสก็แก่ซะแล้วมีลูกมีเมียเต็มบ้านแล้วเขาก็จะเรียกบุคคลประเภทนี้ที่มาบวชว่าหลวงตาอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นบวชเมื่อหนุ่มหรือบวชตอนแก่ก็ตามเราอยู่ครองเรือนเนี่ยเราสามารถก็ปฏิบัติธรรมได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ทำสิ่งที่เราทำดีอยู่ในสภาวะที่เราเป็นได้เราทำดีอยู่ในสภาวะที่เราเป็นแล้วเราก็รักษาชื่อว่ารักษาคนรอบข้างด้วยรักษาคนรอบข้างรักษาตัวเองนะเราฝึกสติแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะไหนอยู่ในเพศใดถ้าอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีสตินะคอยรักษาจิตของเราให้ดีนะปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีเราทำเราเป็นในน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีส สามารถที่จะทำความพ้นจากอำนาจของตัณหาความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ได้พระสูตรต่างๆที่นำมาให้ท่านฟังในที่นี้ก็คือพูดถึงสิกขสูตรในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพูดถึงโยธาชีวสูตรนะคือที่ก็มาในเล่มเดียวกันอีกพระสูตรหนึ่งก็คือพยสูตรนั่นที่พูดถึงเรื่องปลาร้ายคลื่นจระเข้แล้วก็น้ำวนอันนี้มาในพยสูตรที่อยู่อีกเล่มหนึ่งคือในอังคุตรนิกายจตุกนิบาตนั่นมาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ที่สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้และพระสงฆ์ที่ต้องลาสิกขาไปภัยอะไรที่เราควรจะต้องระวังและสำหรับคฤหัสถ์ผู้หญิงในที่ตัวเองเป็นเส้นน้ำต่อการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็ควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็ได้พูดให้ฟังในที่นี้ถ้าเราฟังมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าสิ่งใดที่สะกิดใจแล้วต้องการจะให้อธิบายเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเขียนจดหมายมาถามได้โดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com คนบวชเนี่ยท่านผู้ฟังหายากใครบวชแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็หายากใครสักคนใดคนหนึ่งบวชแล้วเราควรจะสนับสนุนให้เขามีการประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้เป็นการดีในความเห็นของข้าพเจ้านะสถิติการบวชที่วัดบวรก็เพราะว่าพวกที่บวชยาวเนี่ยก็ลดน้อยลงพวกที่บวช15วัน20วันเดือนหนึ่งก็มากขึ้นคนที่จะมาบวชประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมันหาน้อยลงมันมียากมากขึ้นใครสักคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้วเราควรจะสนับสนุนให้เขาประพฤติให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอันนี้ข้าพเจ้าเห็นด้วยแล้วก็ควรจะประพฤติปฏิบัติเราเป็นผู้อยู่ในสถานะใดๆแล้วก็ควรสนับสนุนผู้ที่บวชนะให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั่นเป็นการดีวันนี้ขอลาไปก่อนเจริญพร